qalampirdan gapiramiz. Forsa Shoun filmi Xitoy va Janubiy Koreyada bo'lib o'tgan premyera kunida 18.5 million AQSh dollari yig'di. Bu haqda Kino Business sayti xabar berdi. Unda aytilishicha Universal Pictures kino studiyasining to'liq natijalari hali taqdim etilmagan, ammo hozircha Xitoy va Janubiy Koreyadan dastlabki ma'lumotlar yetib kelgan. Xitoyda blokbaster 16 maydagi namoyishlardan 2.73 million AQSh dollari, chorshanba kuni esa 14.71 million AQSh dollari daromad olgan. Jami 17.44 million AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Ma'lumot uchun Forsage 9 filmi 2 yil avval namoyish etilgan birinchi kunni o'zida yo'q, 53 million AQSh dollari, premyera haftasining oxirida esa 136.5 million AQSh dollari ishlab topgandi. Tomoshabinlarning sharhlariga ko'ra, kinoning mazkur 10-chi qismini 9-chi qismi bilan taqqoslaganda sezilarli darajada yaxshiroq, ammo 8-chi qismdan biroz pastroq deya baholanmoqda. Biroq bu holatda ham chorshanbadan yakshanbagacha 5 kun ichida 70-80 million AQSh dollari ishlab topishi mushkul. Forsage 10 filmi hozirga qadar 1.101 million AQSh dollari, Janubiy Koreyadagi taqdimotlarni hisobga olganda 1.105 million AQSh dollari ishlab topdi. Filmning avvalgi qismi bayram kunlarida namoyish etilgan. Shu sababli bu galgi yo'qotish juda katta ko'rsatkichlarda qayd etilgan. Forsage 10 17% to'lov va 37% sotilgan chiptalardagi yo'qotish bilan o'z o'rnini Forsage 8 ga bo'shatib berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.